Sugarfree podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu sugarfreeshop.cz, kde kromě Sugarfree dobrot najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se máme podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Vítejte u dalšího dílu Sugarfree podcastu. Dnešním tématem je slow fashion, neboli udržitelná móda. A hosty podcastu jsou Karolína Břinková a Veronika Ohrádková, které jsou spoluzakladatelky magazínu Slow Fam. Vítejte, holky.
Děkujeme za pozvání.
Dobrý den.
Můžete nám ten váš projekt více přiblížit?
Slow Fam magazín vznikl jako platforma před víc než 3 rokmi. A začali sme ako online magazín a minulý rok sa nám podarilo vydať naše články aj v podobe tišteného magazínu. Slow Fam magazín je platforma, ktorá spája ženy, ktorá tvorí komunitu žien, ktoré sa zaujímajú o udržateľnú módu. A nielen udržateľnú módu, ale aj o šetrný životný štýl. Navzájom si vymieňajú informácie, komunikujú spolu. A tá naša idea je dostávať udržateľnosť medzi ľudí, písať tie články, hovoriť o tom v médiách a podobne, šíriť tie myšlienky ďalej, pretože je to pre nás téma alfa a omega posledných rokov.
My jsme se za ty uplynulý 3 roky stali takovým hubem informací pro všechny, který téma slow fashion zajímá. A myslím si, že asi neskromně můžu říct, že nás používají třeba jako dobrý informační zdroj pro psaní diplomek nebo nějakých dalších prací. A současně, přesně jak říkala Veronika, tak jsme i zdrojem informací třeba pro média, což je pro nás hodně důležitý, protože v době, kdy jsme vlastně tu platformu zakládali, tak tady se o tématu slow fashion příliš nemluvilo, anebo když mluvilo, tak jenom jako velmi po povrchu. A naším cílem je jako rozkrývat to téma, ukazovat ho z různých úhlů, ale co je důležitý, tak jsou jako praktické informace, které může dělat každý z nás se svým šatníkem, aby s ním byl spokojený, aby mu oblečení díl vydrželo a aby vlastně splňovalo i jeho hodnoty, který jako v životě má.
A jak jste se tady k tomu tématu dostali? Co vás k tomu vedlo zabývat se slow fashion?
Tak mě ta myšlenka fascinovala už v podstatě od věku, keď jsem študovala na gymnáziu na Slovensku ještě předtím, než jsem se presťahovala kvůli vysoké škole do Prahy. A začala jsem tím, že jsem podvedome začala nakupovať v secondhandoch, začala som si šiť oblečenie, naučila som sa šiť už ako 16-ročná, takže som bola v tom procese toho šitia a uvedomila som si, koľko času a energie to naozaj obnáša vôbec si ušiť nejaký ten kúsok. Začínala som so strihmi z burty a postupne som sa o tom začala nejakým spôsobom dozvedať viac a prestalo mi dávať zmysel podporovať veľké značky, keďže som už mala tie informácie a videla som, čo všetko za tým stojí. A to sa potom zintenzívnilo, keď som po štúdiu a popri štúdiu začala pracovať v rôznych obchodoch s českým dizajnom a začala som vnímať, ako sa tá móda dá robiť inak. Začala som sa viac zaujímať o to, aké sú tie materiály vhodnejšie na nosenie a vôbec k planéte a podobne. A s tým boomom, ktorý nastal pri tom, ako sme si všetci naštalovali Instagram, som objavila Karolínu, s ktorou som sa spoznala práve skrz Instagram. Tam sme si vymenili práve to, že sme sa na tej malej scéne obe zaujímali o slow fashion. A to nás spojilo natoľko, že sme sa rozhodli, že takáto platforma v Česku a na Slovensku chýba. Platforma, ktorá by združovala práve všetky informácie na jednom mieste, ale zároveň tvorila tú komunitu tých žien, ktoré tieto témy naozaj zaujímajú a ktoré ich chcú šíriť ďalej medzi svoje vrstovničky, svoju rodinu, svojich blízkych. A dáva nám to zmysel.
Pro mě bylo téma hlavní šetrnost, která vlastně se prolíná už jako od mý výchovy ze strany rodičů a tím pádem pro mě vlastně jako bylo přirozené a pořád je přirozený vlastně oblečení, který mám, tak od něj se starám, je to nějaký způsob třeba i jeho výběru a nákupu, kdy dbám na nějakou jako nejvyšší kvalitu, kterou si můžu v tu danou chvíli dovolit. Ať už je to někdy sekáč, nebo nějaký jako fast fashion, může to být i jako řetězec, anebo je to nějaká udržitelná značka. A pro mě takový jako zlomový bod nastal ve chvíli, kdy jsem viděla seriál, je to takové, byla to norská reality show se třema influencerama, jmenovalo se to Sweatshop Deadly Fashion a v rámci téhle reality show tak ty tři influenceři byli poslaní do Kambodži zkusit si měsíc žít jako švadlena v nějaký tamnější textilní továrně a zkusit si prostě chodit každý den na ty dlouhé směny do práce, žít jako v místnosti, která má třeba 2x3 metry a tak. A tohle to se všechno dělo v době vlastně okolo roku 2013 až 15, ve chvíli, kdy vlastně celý svět žil informací nebo skutečností, že v Bangladéši spadla textilní továrna Rana Plaza, ve který zahynulo na 1100 obětí, což je jako velmi zlomový okamžik pro celý vlastně hnutí slow fashion, protože v tu danou chvíli se poprvé jako mediálně stalo, že tyhle ty informace se dostaly k opravdu široký veřejnosti. Ono se to vědělo i předtím, ale teprve teď se o tom opravdu hodně psalo. No a následně potom já, co jsem viděla ten jako seriál a ještě jsem viděla tehdy film, který vyšel pár let na to The True Cost, tak všechny tyhle ty informace pro mě byly jako natolik důležitý, že jsem vlastně měla potřebu je nějakým způsobem jako poslat dál, protože a to platí vlastně bohužel jako doteď o téma udržitelný módy slow fashion se pořád zajímá nějaká jako určitá bublina, ona se zvětšuje, ale myslím si, že ta široká veřejnost o tématu pořád neví a přesně proto vlastně funguje i slow fam.
A můžete teda přiblížit to, ty jsi tady vysvětlovala vlastně ten tvůj přístup k té módě, ale mohli byste tedy vysvětlit, co slow fashion udržitelná móda je, jestli je to samé, výraz pro to samé a co to v sobě všechno obnáší?
Já myslím, že úplně na začátek potřeba jako vysvětlit, co to je fast fashion. Fast fashion neboli rychlá móda je nějaký business model, na základě kterého teď funguje většina vlastně modních značek a tenhle ten business model má jako za cíl vlastně prodat co největší množství oblečení za co nejnižší cenu, protože samozřejmě fůra modní značky, kterých je spousta, mezi sebou soutěží a vyhrává ta, která má nejnižší cenu a nabídne třeba jako nejnovější trendy v co nejkratším čase. A ten čas je tam hrozně důležitý. Taková Zara dokázala už v roce 1995 dostat vlastně kolekci z přehlídkového mola do jejich obchodu za 14 dnů, což je vlastně raketový systém a tato ta rychlost se vlastně ještě společně s digitalizací nějakým způsobem jako znásobila, protože v současné chvíli funguje takzvaná ultra fast fashion, což je ještě rychlejší jako modní systém, který nějakým způsobem hodně pracuje s algoritmy a dokáže generovat jako předurčit trendy, které se budou nosit a líbit a tenhle ten systém stojí na obrovský nadprodukci, která samozřejmě ale znamená, že ve chvíli, kdy vy produkujete víc oblečení, tak snižujete svoje náklady, tím pádem je to pro vás levnější, tím pádem i to oblečení je levnější. Já jsem vlastně teďka měla nějakou schůzku a dostala se ke mně informace, že na rozdíl od všeho, co se teďka zdražuje, tak vlastně cena oblečení podle statistického úřadu se vlastně jako zůstává stejná anebo se naopak snižuje. Což mně přišlo paradoxní, že i teď to tak pořád zůstává. No a fast fashion...
A víš, čím to je?
No, je to právě tím, že spousta značek jako tvoří tu velkou jako produkci a samozřejmě velkou roli hrají jako volba materiálu. V současné chvíli na materiálu se dá hodně ušetřit. Nejlevnějším a nejpoužívanějším vláknem v současnosti je polyester. A polyester teďka tvoří valnou většinu těch kolekcí. A současně se samozřejmě jako šetří na lidech, který to oblečení tvoří. To znamená na švadlenách a všech těch jako skrytých lidech, o kterých my moc nevíme. A současně tam je samozřejmě nějaký jako dopad na životní prostředí, protože vy nemusíte v jeho východní Asii prostě řešit čističku vody, nějaký jako čističku ovzduší a tak ve chvíli, kdy něco vyrábíte.
Mm-hmm. Já teda musím říct, že jsem pro podobný řetězec pracovala asi tak skoro 10 let jako brigádnice, když jsem studovala gymnázium a potom ještě při vysoké škole. A byla jsem vlastně v šoku z toho, protože pro mě to dřív byla taková jako luxusní značka, jak jsem ji vnímala. A když jsem potom viděla do toho zákulisí, v jakém stavu tam to zboží přijde, že to jsou prostě hromady, každá je kus obalený v plastu a vlastně to na mě působilo jako takový hadry, ale potom se tenhle hadr v uvozovkách prodával třeba nějaká halenka za 1500 korun a tehdy to, jako dnes je to poměrně vysoká cena za halenku, tehdy to byla opravdu vysoká cena za halenku a já jsem tak jakoby přestávala to vnímat jako nějaký luxus, protože prostě jsem viděla, jak, jednak jak se s tím zbožím zachází, v jakým, jak jsem říkala, jak nám to chodí a byla jsem z toho vlastně v šoku a taky jsem zjistila, jak jakoby velikánská marže na těchto produktech je. Troufám si říct, že oděvy jsou asi jako produkt, na kterým je jedna z nejvyšších marží jako vůbec.
To souhlasí, no, a pořád to trvá. A myslím si, že jako zákazník si toho může všimnout třeba ve slevách, kde najednou jako z toho hezky vystaveného oblečení, když je kolekce nová, se opravdu stávají hadry, které se často válejí jako na podlaze a prodávají se vlastně, proto můžou jít do tak velký slevy, jo, proto se může dát 70-80% a pořád na tom ta jako firma vlastně něco vydělává, no.
To je jako dobrý point i s tou slevou, protože já zase z druhé strany jako člověk, který má e-shop a prodává věci, ne teda oblečení, tak já nemůžu udělat akci vyšší než třeba 15%, protože bych z toho potom nic neměla. A potom si říkám, jak některé obchody můžou udělat slevy jako 50, 60, 70, 80%, tak jako kolik na tom mají přihozeno, že jo? To je úplně šílený. Ale samozřejmě ten zákazník si to potom neuvědomuje a když dostane někde malou slevu, tak si říká, no to jsou škrti, ty nám nechtějí jakoby dát lepší ceny, ale ono ve výsledku třeba na tom ty prodejci nemají tak velkou marži jako třeba na tom oblečení, no. No a můžete nám teda, když jsme představili tu fast fashion, tak říct, co je ta slow fashion?
Myšlenka slow fashion přichází jako reakce právě na tu nadvýrobu a nějaký dopad na životní prostředí a člověka, o kterém jsme se bavili před chvilkou. A my vlastně v rámci slow fam to definujeme jako nějaký promyšlený nákup, oblečení, o které ale budeme mít zájem i ve chvíli, kdy už ho budeme mít ve skříni, protože si myslím, že nejednomu člověku se stalo, že si koupil kousek, který odložil do skříně hnedka s visačkou a vlastně našel ho za 2 roky s tím, že ho nikdy nevytáhnul. A souvisí s tím i to, že ve chvíli, kdy si ten nákup opravdu promyslíme a o ten kousek jako stojíme, tak se o něj i následně staráme. To znamená, že mám oblíbený boty, dám si je podrazit, mám oblíbenou halenku, upadlý knoflík, ten knoflík zašiju. V současné chvíli ta situace je taková, že pro nás dost často je mnohem levnější variantou si koupit nový kousek, než si ho právě třeba opravit nebo zašít, protože to nás stojí nějaký čas, který spousta z nás teďka nemá. A i zase jsem se setkala s tím, že třeba pro některé lidi je levnější vlastně si koupit nový kousek, než tu danou věc je třeba reklamovat, protože se s ní něco stalo, ale už jenom jako výdaj třeba za tu cestu je prostě mnohonásobně vyšší, než si koupit za pár stovek něco nového.
Jenom když ti do toho vkročím, tak to, co si popisovala, tak to je něco, co se běžně dělalo dříve, že se, když se rozbily boty, tak se prostě šly opravit, když byla díra na ponožce, tak se zašila, což teda, jak se říká, to je prostě odraz dnešní doby, protože žijeme rychle a tak u nás vítězí právě ta fast fashion. Dřív se žilo pomaleji a lidé neměli samozřejmě peníze na to, aby když se jim rozbijou boty, tak si koupili nové. Co mě třeba překvapilo, bylo to, že já jsem manželovi dala takový fakt jako hezký ponožky a jemu se tam udělala díra a já teď s miminkem absolutně nemám čas zašívat ponožky. A moje sestra jela v sušici ke švadleně, aby jí tam dala opravit pár věcí, které jsme měli doma a vzala jí tam i ty ponožky a ta jí rovnou řekla, že to dělat nebude, že si to máme udělat doma, že na to nemá čas. Tak jsme jí řekli, že to byla drahý ponožky, že jí za to zaplatím a ona řekla, že to dělat nebude prostě. Takže to mi přišlo takový jako vlastně smutný, že i když by člověk za to zaplatil, tak nemá tu možnost, nebo samozřejmě někdy by mi asi opravili, ale já na to doma čas nemám. A ty ponožky tam pořád máme, děravý a možná někdy, že se k tomu dostanu. No.
To souhlasím. No. Tak tam je i jako problém toho, že vlastně švadlen je hodně málo, takže oni si vlastně vybírají tu zakázku, na který budou pracovat a často to jsou přesně jako rozbitý zipy, což je přesně problém, jako třeba i důvod, proč se nějaký věci zbavíme, nebo zkrácení kalhot a tak. No.
Uh-huh. A kdybyste měli popsat, co je takový slow fashion nebo udržitelný nákup? Musí to být vždy nákup v obchodě, který právě funguje jako obchod, který toho nevyrábí hodně. Chci tím říct, jestli i jako člověk, který si občas něco koupí v nějakém řetězci, můžu žít slow fashion, protože třeba tenhle ten černý hábit, který na sobě mám, tak ten je zrovna ze Zary. Já jsem si ho koupila asi před 10 lety a pořád ho mám a pořád ho nosím a myslím si, že ještě dlouho nosit budu a v Zaře už jsem nebyla tak 5 let. Dá se takhle jako fungovat i v rámci slow fashion?
Myslím, že určitě ano a cena cost per wear alebo cena za jedno nosení tvojho svetru, ktorý máš práve na sebe, by bola asi teda naozaj nízka, pretože ak ho nosíš pravidelne a máš ho niekoľko rokov, tie skrini a skutočne ho využívaš, tak potom sa dostávame na tú cenu, ktorá je naozaj, naozaj nízka. Často sa nám napríklad môže stať, keď sa bavíme o cost per wear alebo cene za jedno nosenie, že si kúpime nejaký dizajnerský kúsok, ktorý bol proste drahý a nakoniec ten kúsok ani nenosíme. To znamená, že tá cena cost per wear sa zrazu za 3000 korún za neviem, halenku môže dostať na 1500, ak si ju oblečieme len dvakrát. A popri tom, ak máme práve nejaký kúsok napríklad z toho fast fashion reťazca, ktorý bol povedzme lacnejší, mohol to byť 1000 korún za sveter, ale ten sveter sme si obliekli už 100-krát v priebehu 10 rokov, tak tá cena sa relatívne naozaj veľmi zníži a tá cena za to jedno nosenie potom je trošku niekde inde. Takže určite musíme pri tom nákupe nového oblečenia myslieť na to, koľkokrát ho asi pravdepodobne využijeme v budúcnosti. To znamená nakupovať s rozmyslom. My napríklad často odporúčame vytváranie si nejakých moodboardov alebo nejakých listov, nejakých zoznamov oblečenia, ktoré naozaj potrebujeme a ktoré vieme, že v tom danom našom období životnom, ktoré práve prežívame, ako budeme naozaj potrebovať, pretože ja nepotrebujem nejaké plesové šaty za veľké sumy, pretože viem, že na také akcie proste nechodím alebo chodím na ne minimálne, takže určite ich využijem menej ako nejaké, ja neviem, kvalitnú košelu alebo kvalitné džíny, o ktorých sa ako dokážem si za ne priplatiť, pretože viem, že sú z kvalitného materiálu a budem to nosiť častejšie. Ale ty sa pýtala na tie udržateľné nákupy, tak za nás Slow Fam je hrozne dôležité propagovať nielen to nakupovanie, pretože Slow Fam nepropaguje len to, aby si ľudia zrazu vymenili celý šatník za udržateľný a nakúpili od drahých udržateľných značiek. To vôbec nie. Tá myšlienka Slow Fam je niekde úplne ďalej a je to, že my v podstate propagujeme ten princíp Bajarchy, čo je nákupná pyramída. Je to pyramída, ktorá propaguje hlavne to, aby sme čo najviac nad tým oblečením premyšľali a jeho dopadom na životné prostredie. To znamená, ten nákup toho nového kúsku bude na pomyselnom vrchole tej pyramídy a na tých ďalších krokoch tej pyramídy môžeme využívať to, čo máme, môžeme swapovať, môžeme nakupovať v secondhandoch, môžeme si oblečenie vyrábať, môžeme skrátka čokoľvek, môžeme hľadať alternatívne verzie, akým spôsobom môžeme nakupovať. A ten úplne najnovší kúsok, tak ten je až na vrchol tej pyramídy, to znamená, že ho nepotrebujeme nejak nutne.
Mm-hmm. To je teda fine point, protože říkala jsem si, jestli jako na první pohled se dá poznat člověk, který nosí udržitelné věci. A já sama jsem došla k tomu, že nedá, protože já si můžu koupit třeba kousek, který je z fast fashion, ale přede mnou už ho mohli nosit 2 lidi, já jsem si ho na Vintedu koupila prostě za pár korun a vlastně potom, jak jsi říkala, ta kost za to jedno nošení bude velmi nízká, protože už to přede mnou nosila spousta lidí. Třeba zrovna můj manžel, který má rád značku Ralph Lauren, která si nebude úplně slow fashion, si, když žil v Americe, když mu byl 15, teď už mu je 35, takže 20 let, si nakoupil asi 25-30 triček, takových těch polokošilí, on má dodnes. Takže tam jakoby ta kost je opravdu velmi nízká. Sice občas má někde jako nějakou díru, ale on ty trička měl, vlastně ty trika vypadají pořád stejně, pořád se prodávají tyhle ty košile úplně stejný a on si vlastně nic jako jinak nekupuje, protože nosí 20 let starý triko, což si myslím, že jako taky může fungovat v rámci nějaký udržitelnosti.
Určitě, to je právě skvělý příklad tady toho, jak to může fungovat. No.
A nebo druhá věc je ta, já teda jsem, neměla jsem moc ráda nakupování v second handu, protože když jsem byla malá, tak mě ta moje babička tahala každý víkend a mě to hrozně nebavilo, se tam jakoby já nemám ráda, když je velký množství, ve kterém se musím přehrabovat a něco hledat. Někdo to má rád, já mám radši prostě čistý, přijdu, kouknu, vidím, chci, nechci, odcházím. A nebaví mě se v tom přehrabovat. To ona milovala, takže já jsem úplně fanoušek second handu nebyla. Nicméně, když se mi narodil Beník, miminko, tak jsem začala řešit to, že já mu něco koupím a on z toho za týden vyroste. A přišlo mi, já strašně nerada jako utrácím za blbosti. A tohle mi přišla jako velká blbost, koupit nějaký oblečky pro miminko, nový, který prostě za týden přestane nosit a já to můžu jako poslat dál za úplně jako minimální cenu. No a právě jsem objevila Vinted, kde jsem nakoupila věci. Bylo mi tý paní líto, protože ta za ty bodíčka musela dát jako úplný nesmysl, když je nakupovala nový. To, když jsem koukala na ty pořizovací ceny, jak to bylo třeba 1200 korun, mi to prodá za 50 nebo za 100. Takže já jsem takhle nakoupila spoustu věcí a úplně jsem jako odcházela, já jsem byla u ní doma, si to vybrala, úplně jsem odcházela jako v šoku, protože já jsem za takhle velkou tašku věcí dala asi 6 tisíc a byly v hodnotě, když je nakupovala třeba 20 nebo 25. Takže to byl skvělý nákup. Já jsem od té doby právě začala nakupovat na Vintedu, kde se dají opravdu sehnat jako kousky. Vždycky mi je líto těch lidí, co to koupí jako první za tu vysokou cenu, a protože pak to tam prodá jako za nic, ale je to skvělý způsob, jak i ty věci poslat dál a jak si i třeba sehnat kousky, které už se nedají sehnat, tak je tam můžete najít. Já jsem takhle měla třeba oblíbený boty, které už se jako přestaly vyrábět a tam jsem je našla. Takže to mi přijde jako taky super způsob, zrovna ten Vinted, protože tam jako člověk najde často velký poklady.
Souhlasím, navíc z pohodlí domova, takže to je super. No,
no a když se tedy podíváme na to, na ty materiály, jaké jsou v rámci slow fashion vhodné? A jaké potom nevhodné, ale začneme tedy těmi vhodnými.
Tak my obecně doporučujeme hlavně přírodné vlákna. Za nás, co skvěle funguje, je například lan, konope, biobavlna a případně tencel. A u toho lanu to je úplně unikátní, úžasný materiál, který vyžaduje naozaj takmer žádné pesticidy na pestování. A málo zavlažovania a rastie skutočne bez toho, aby nejakým spôsobom sme ho potrebovali nejak upravovať, ako je to v prípade iných materiálov. Lan je extrémne odolné vlákno, je extrémne pevné vlákno, je hypoalergénne, odpudzuje pachy, takže je to perfektné vlákno na napríklad oblečenie v lete, keď potrebujeme, aby sme vydržali v tej halenke alebo v tých šatách celý deň, tak je to je skutočne perfektná voľba.
Zároveň, do toho vstoupím, proč teda, když je to tak jakoby super materiál, tak proč se tak málo používá? Protože ja, když půjdu do obchodu, tak asi úplne jednoduše nenajdu lněný oblečení.
Je to tak, ona ho v podstate vytlačili ho v minulosti vlákna, ktoré sa dajú pestovať proste rýchlejšie, vo väčších objemoch.
Mm-hmm. Jako je právě bavlna anebo v současné chvíli polyester. Mm-hmm. Stejně tak je to s konopím, který jako bylo hodně rozšířený ještě na začátku minulého století, ale potom nějaký díky jako lobby v Americe, tak se dostalo na černou listinu a vlastně téměř vůbec se nepoužívalo.
Tak ono se používalo i na výrobu papíru, pokud
se
nepletu.
Ano, nebo nějakých jako provazů, ale přesně se z něj dá dělat i oblečení a teď znova se dostává jako trošku na výsluní. Ale tím, že je to samozřejmě nějaká jako okrajová záležitost, tak ta pořizovací cena je trošku někde jinde. Na druhou stranu konopí je podobně jako len přesně hypoalergenní, pohlcuje pachy. Tím, že ho jako perete, tak stejně jako len třeba zjemní tu strukturu a hodí se jak na výrobu třeba triček, mikin, tak ale i bot.
Mm-hmm. No a když se podíváme teda na další materiály, které jsou vhodné, tak...
Tak ak máme záujem o oblečení z bavlny, tak preferujeme biobavlnu, pretože tá nie je geneticky modifikovaná a môžeme si byť istí, že nie je závadná. Ale bohužiaľ, tej biobavlny sa nás v svetovej, v tej celkovom objeme tej produkcie, je to stále mizivé percento. Bavíme sa tu o 1% vôbec celkovej produkcie bavlny. Pretože tá biobavlna nie je výnosná, ona potrebuje úplne iné podmienky na to pestovanie, pretože pri jej pestovaní sa nepoužívajú tie pesticídy, to znamená, že tie polia si ten výrobca si, ten pestovateľ si to musí akoby voliť, teda tú možnosť, že nebude používať tie pesticídy, to znamená, že tá biobavlna je drahšia samozrejme.
Tak ono je to takhle asi v rámci všech bioproduktů. No, ale co je teda zase fajn za mě, tak že se začíná právě v různých takových řetězcích, jako třeba Lindex, objevovat právě produkty z biobavlny, což jako si myslím, že spousta lidí ocení, zejména teda pro děti.
Uh-huh. Ona je hodně měkoučká, hodně pevná a myslím si, že v tomhle tom, jako hlavně v tom dětském jako odvětví sortimentu hraje velkou roli i tím, že třeba ty výrobci se dávají pozor na to, čím ji barví nebo jak ji zpracovávají, což je ale jako hodně taky vlastně ošetřený ze strany Evropské unie v rámci našeho trhu. Každopádně jako bavlna na té popularitě tak je jako má velkou sílu, ale jako samotná bavlna, pokud se nebavíme o tom jako přídomku bio, tak vlastně jako za udržitelné vlákno ji považovat nemůžeme. A to z toho důvodu, že vlastně na její produkci je potřeba obrovské množství vody. Říká se, že na jedno tričko, nebo jsou na to i nějaké jako výzkumy, na výrobu jednoho trička je potřeba 2700 litrů vody, což je množství, kterými sami bychom pili 4 a více let. A vlastně celý ten průmysl za tou biobavlnou, tím, kolik se používá jako chemikálií, které samozřejmě ovlivňují třeba ve chvíli, kdy stříkáte pole, vlastně podzemní vodu, ale i lidi, kteří vlastně pracují na tom poli, tak je vlastně jako obrovský. Takže
si teď jenom, jestli jsem se nepřeslechla, řekla za biobavlnou, myslím si bavlnou.
Ano, za bavlnou. Ano. Bavlnářský průmysl.
A jak je tedy na tom ta biobavlna? Já předpokládám, že na ní se taky jako spotřebuje asi vysoké množství vody.
No, na biobavlnu ano, tam se spotřebuje velké množství vody. Na druhou stranu ta se právě nemusí tak jako chemicky stříkat a zároveň se i jako pěstuje cíleně v klimatických podmínkách, které umožňují jako přirozené srážky, na rozdíl třeba často od těch jako bavlníkových polí.
To jsem právě chtěla říct, protože samozřejmě, když se pěstuje někde, kde jsou srážky takový, jaký ta rostlina potřebuje, tak to není problém. Takže asi není takový problém, že se pěstuje, ale že se pěstuje v oblastech, kde by asi normálně nerostla, kde pro ní není dostatek té vody.
Ano, v rámci jako bavlny tak se bavíme o jako velké klimatické katastrofě nebo ekologické katastrofě, tak, která vlastně, což je vlastně vyschnutí Aralského jezera na pomezí Kazachstánu a Uzbekistánu. Ta velká jako vodní plocha tak v rámci posledních 70 let téměř vyschla a to kvůli tomu, že vlastně dva přítoky, které do jezera přiváděly vodu, tak byly využívány právě k zavlažování bavlníkových polí, které se nacházely v té oblasti. A vlastně tohle jezero, které dávalo jako obživu několika tisícům lidí a bylo důležitým vodním zdrojem pro tu oblast, tak teď v podstatě neexistuje. A paradoxní na tom je to, že ono se znova začíná plnit vodou, jeho severní část, a to díky tajícím ledovcům.
No já v tomhle vidím spíš, jakoby než, že primární problém je ta bavlna, tak spíš ta nadprodukce a ta chamtivost těch lidí, protože kdyby se k tomu přistupovalo nějakým respektujícím způsobem, že sice budeme pěstovat tady bavlnu, i když tady nemáme dostatek srážek, ale ne v takovém množství, aby jsme tady nechali vyschnout jezero, tak by k tomu úplně dojít nemuselo. Když se tady bavíme o těch udržitelných materiálech, zmiňovali jsme len, zmiňovali jsme tedy biobavlnu, co dál, konopí teda, co dál ještě?
Určitě bychom tam ďalej zaradili například tencel, což je materiál, který vzniká z eukalyptu. Eukalyptus rýchle rastě, nepotřebuje právě nějaké zavlažovanie, takže například tenclový materiál je velmi vhodný pro různé legíny alebo něco podobné.
A je to samý jako lyocel? Nebo to je něco jiného?
Ten celý je obchodní značka.
Uh-huh. Nechci se do toho zamotat, ale když jsem si někde zase o tom četla jako v rámci non-toxic, tak jsem se dočetla, že sice je to jakoby z přírodního původu, ale že úplně ta výroba není tak netoxická. Tak jak to je?
V rámci tencelu, tak ta vlastně probíhá v rámci uzavřeného oběhu, takže do ovzduší nám jako neunikají splodiny, kterými nechceme. A co se ale týče třeba výroby bambusu, tak tam to není netoxický. Tam vlastně bambus podobně jako eukalyptus velmi rychle roste, ale tam vlastně celá jeho udržitelnost končí, protože na to, aby jsme jako z tvrdýho bambusu dokázali udělat jako příjemný bambusový vlákno na ponožky, spodní prádlo a tak, tak je potřeba obrovské množství chemikálí. A vlastně nějakým způsobem my ve finále, když už jako máme na sobě ten bambusový kousek, tak z bambusu tam toho moc nezbývá, protože se musí přidávat jako spousta příměsí. Takže jako bambus je sice příjemný, ale za udržitelný vlákno bychom ho nepovažovali.
To mi teď připomnělo, i když jsem nakupovala nějaký produkty z bambusu, tehdy ještě pro naše štěně, a říkala jsem si, jak jako může z bambusu vzniknout takováhle miska růžová, prostě jej to vypadá jak plast, a potom jsem zjistila, že to není jako úplně tak, že by to bylo prostě z čistého bambusu, ale zase to zpracování je prostě takový, že je to vlastně plast ve výsledku.
Jo, jo, ale za nás jako v podstatě bychom určitě spíš volili plast v tuhle tu chvíli v rámci třeba těch jako hraček nebo nějakých misek pro psa, než ten bambus. I kvůli té výrobě, i kvůli následné jako třeba recyklaci, a i kvůli tomu, co se uvolňuje v rámci třeba používání toho materiálu při mytí v myčce, vysoké teploty a tak.
No a co třeba různý vlastně živočišní produkty, jako je třeba merino vlna, která je teď hodně používaná, hlavně já jsem teď nakoupila Beníkovi věci z merino vlny, tak jak se dívá na to?
A v rámci obecně jako vlny, vlna je za nás velmi dobrý vlákno v tom, že má svoji vysokou hřejivost, je antibakteriální, právě třeba jako na sportovní oblečení, tak používám v podstatě jenom merino vlnu, protože nepohlcuje pachy, já se v ní cítím skvěle, dobře to dobře schne a tak. A problém ale je, že vlastně i u té merino vlny bychom si měli dát pozor na to, aby byla takzvaně mulesing free. A to znamená, že ve chvíli, kdy se ta ovce stříhá, nebo ten chov ovcí probíhá v takzvaném jako mulesing free režimu, mulesing je vlastně technika, kdy ty ovce prochází něčím, co si můžeme představit jako obřízku, protože ta zabraňuje vlastně tomu, aby se jim vlastně v kůži zachycovali broučci, který samozřejmě napadají tu kůži, ovlivňují výnosnost té vlny a tak. Bohužel tenhle ten jakoby mulesing je velmi bolestivý a pro ty zvířata traumatizující a nemusí k němu docházet. Dá se ta bavlna získávat i jako mulesing free formou, nebo vlnou, ano, vlna. Dá se získávat mulesing free vlastně variantou.
Já jsem moc ráda, že jsi to zmínila, protože teď, když jsem koukala na ty cedulky u toho oblečení, tak to tam bylo napsané, říkala jsem si, že si to musím vygooglovat, co to znamená, nestihla jsem to, tak jsem ráda, že jsme to teď vysvětlila. Chcete ještě něco dodat k té vlně nebo třeba i k péči?